Matiu, tarkating ilimi. Yesu wede bingidok mata, pangdil dol kawal marini. Arono atu. Yesu kamata dil dol alunetina, timan pangyenga, lingay loye kawal atu marina aloy wur. Inberi galiwune timan pangye. Mutunglay marita be iputumanay di, nganlay wede nen, dil dol yolo di galanga ben, di ngan balingiri tiap Yesu ke maronga, ngan lo di ponana. Yeso, marole ye urado dok mata pangdi, a matan kala di. Inberi ildolyo lo di maroko nga, ngan lo di ponana. Yeso, marole ye urado dok mata pangdi, a ipamere di. Inberi ildolyo palunga di nga, ngan lo di ponana. Yeso, marole ye urado dok mata pangdi, a ikawa tanama ilimot pangdi. Inberi ildolyo pitolo di le marok di, ye dada dok mata nonona ke marunga, ngan lo di ponana. Yeso, marole ye urado dok mata pangdi, ay papundi ye. Inberi ildolyo lo di mulumulu ye ildol kapala, at ye dada dok mata pangdi nga, ngan lo di ponana. Yeso, marole ye urado dok mata pangdi, alon mulumulu ye di lapaw. Inberi ildolyo lo di igin galangana nga, ngan lo di ponana. Yeso, marole ye urado dok mata pangdi, letika mata matana. Inberi ildol ke karatanga ildol kapala lodi, abe tiebi ye lo silena nga, ngan lodi ponana. Yeso, marole ye urado dok mata pangdi, inbeo le kiwdi be di ngan ya di natuno. Inberi ildol yo ildol kapala tikap malmal pangdi, a tikarung di ye yo tido da dok mata nonona ke maronga, ngan lodi ponana. Yeso, marole ye urado dok mata pangdi, a matan kala di. Inbe ang dildol yo dildol kapala lodi dokti appang, a tingile rayang, inbe tigarunga nga tisopokori pang ye betanga duoko, ye yo katoaw nga, ngan lo mimponana. Yeso, marole ye urado dokmata pang. Bungbe ti urado nien pang nga, ngan lo mimponana kayuro. Yeso, balingi ke urado koto na kiang lay namang, ay kin ye malala ke marungo. Ngan dada dokti apkiri yo nien nga, ngan la mukungan ti pang di marukona nga. Tek inbe sul, arono sangaul inbe balana tol. Angan kaya ben tek pang dildol ke tanama ilimot. Bung kumata be tek tanin gurana kimot nga, nganule kaya tek tanin belay be ye tek mulo nga. Tek yun e ni indok tiapo, leke be tayo susa muli ye tiap. Lebe nen, nganule takateru tanapono, abenen ngandidol tirto ye kedi. Inbe ang ngan kay ben sulpang dildol ke tanamay limot. Limatamim to dok ngan. Kumadali malalamay sa be ikin kawal kuduna nga, ngano ke be darko tiap. Inbe dildol ke be tilanga sul, ngan tipaturu ye bor tiap. Bungole tipautilo ete, ay kan le ilanga raya rumulono. Abenen ngan dildol tikamata niye. Le gao nga lew, ang nga kay be ben sulyo ilanga raya niye. Abenen ngan dildol ulit tikamata dara dokmata kiang yo kainga. Inbe titma katamamim, yo iebi ye malalaki ete ni, inene. Betanga ke gir ke maru. Arono sangaul, inbe balana limi beru. Ken lumim taraw be, awi asinga be si agarung gir ke maru, to betanga yo kiri marokono, ngan be. Awi asinga be si agarung tiap. Bung asibe si ay betangatina, ngana kanono pombele imot. Awit pang molmol nen, betanga yu ikin ye gir ke maro, ngano kebe kasin pa ilene, ngantiap. Ule ikin nen le imot, le ipa ye wadenga kiyo maymay tiap nga. Lelo ye lalyo be, lang le taan imot yei. Le betangatina le imot, yu ikin ye gir ke maro nga, ngano le kanono pombele imot. Ngan nen le kumata be toltol sa iwala mo rin ipang, betanga may teapatu, yu ikin ye gir ke maronga, to iputumanay dildol kapala be, ti idara gaonga neni, inule ena may teap, ye dildol yu marobe matan kala di nga. Bung se itol yu ito gir, le betanga tinake mose nga le imot, inbe iputumanay dildol ye abe titoi, inule ena may, ye dildol yu marobe matan kala di nga. Awit po be pang nen, kumadali dara kiang yu kaya nga be, ito dara rokmata nanona ke maro, Leilos dare kri parasi ledi panongo ke gir ke maro, nanti ap nga, ngano kebe lo kagawa yeril dol yo maro be matan kala di, nanti ap yege. Yesu iwede ye dare ke raumatenga dil dol, arono sangaul ru inbe balana tu. Ang nga kalunga betanga yo mugungan tuweta pang di sasakiri, ino, ngan betanga tanin nen, kien kromata dil dol be. Kumatale tolsa be raumata tola tunga, nganule tiko ulo tipetokore ye nikia kratanga betanga. Aikap mas ngani ye dare kitani yo ii. Bung nga be awete pang nen. Kumadali tolsa be katen malmal pange na tunga, nganule tiko ulo tipatokore ye nike kartanga betanga. Aikap mas ngani ye dare kitani. Ele kumata tolsa be, iwete pang ene be ya in tol doktiap nga, nganule tiko ulo ye didal tol kutumay mai ke kartanga betanga. Bung kumadali tolsa be, iwete pang ene be ya in tol kapakaba nga, ngan kini kawa ye dok. Ule nen ngan maroy kat tedu, iyebi ya malalake mas ngana. Yo ei kan ye le taukan motingi. Ngan la kumata be, kupso ke parranga pang ni ke parranga su, inbe lumtu duradrok teap yo mukungan ke ipangem, a katen malmal pong nga, ngan kutar sogyong tina, sila dama ke ni ke parranga su in. Inbe kulkulunu nganu le kumulu, le la ke em tani, in karata betanga le dok ngan. Longan be kumulu man ke parranga ye su tina ngan pang maru. Inbe kumatale tola tulono be ikawong pang ye nikia kartanga betanga, le angru kapa adara go nga, ngan palbe be angru karata betanga tani, indara le imot. Kumatabe tiap nga, nganu le em tani nikawong lo ye di daltol may mai kia kartanga betanga. A titarong kula ye di biyanga bayri, a benen ngandi biyanga titarong lo rumudok tiap kiri talanga digirigilono. Awete pong molmol nen, tawkam dara yo be kupasa kusitane yei. Bongole kie biso rumu dok teap kiri tal nga digi tani in lono. Lelo kimi prai pat pi, yo titar pong be kimi rumu tani in ye nga, ngan le imot, ngan la be kusitana nga. Yesu iwede ye dara ke bauk. Arono sangul ru, in be balana limi be ru. Ang nga kalunga betanga yo muku ngan tuweta ino, ngan betanga tani in nen, kin kaye bauk be. Bong nga be awete pang nen. Kumatale tola tu be kamata garubatu, ngan matana korangane ye le lun kaurata ye be yeruti panga, ngan tolin ben ye idara rokte apke bauk, ye garub taniin, ye yo lun kaurata ye nen nga. Le kumata be mata mono, in yo long le be kopsap ye nona nga, ngan kupaya kote, ngan dokumata be kiege tinim kapala ikino, ngan la be tinim le imot, ino ke be tikat tedu ye malalake mas ngana tiap nga. Inbe kumata be baya mona yolong, le kopsap ye nona nga, ngan kusaputu a kote. Ngan dokmata be kiege tinim kapala ikino, ngan la be tinim le imot, ino ke be tikat tedu ye malalake mas ngana tiap nga. Yesu iwete ye dare ke parsu kreingi. Arono sangaul tol inbe balana tu. Ang nga kalunga betanga yo mukungan tuweta, ino, ngan betanga tani innen. Kumatale tola tu lono be sukraya rimana nga, nganule ikawa raw yo tuoro betanga ke par sukraingi lo yei inpang rimana. Bung nga be awete pang nen, kumatabe tamota tu rimana yei bauk tiap inbe sukrai sokrai nga, ngan tamotin ikapsap, yeso ye garubin le ikapsap ye dara ke kerenga. Le kumatabe garub tenin yola tamoto san nga, ngan garubin ye dara rok tiap ke bauk, inbe tamoto pauni ye yola garub tani, yo nintro sukrayin nga, ngan yain ye idarok tiap ke bauk lapaw. Kin kawede mulmol le ete be, arono sangul tol, inbe balana tol. Ang nga kalunga betanga yung mukungan tuweta pang di sasakiri, ino, ngan betanga tanin nen, be kapamere betanga ye suatu be kayi nga, ngan kin kakarungu be, bong kaye su taniyo kapamere betanga pang tolma ye be kayi. Bung nga be awete pang nen, be kapamere betanga kiang nga, ngan kin kawete mulmol le ete be, inbe kin kapoto malalake maru ene, a be kapamere betanga kiang ye be, yeso malalake maru, in koko kiki e burung, inbe kin kapoto tan ene, a be kapamere betanga kiang ye be, yeso tani la maru itar kene lupo ni, inbe kin kapoto Yerusalem ene, abe kapa mere betang kyang ye be. Yeso Yerusalem in malalamai ke tol mai, yo ye tol kudo mai, pang tana mai le moti. In be kin kapoto kudumim, abe kapa mere betang kyang ye be. Yeso ang tapmim nga tau kamim gurana. Yo be kaya kudumim rauna tu, le kuoko to imukku yei. Ngan na nga, benen ngan kapas le kaine e, ngan e le ikin lew. To be kaine tiap, ngan tiap le ikin lew. Bung be kawete betanga samulu, le ipaye betanga yo be kawete nga, ngan betanga yo ngan ipaye toldok tiap satan. Betanga ke kaungu kotoro. Arono sangul tol, inbe balana limi be tol. Ang nga kalunga betanga yo mugungan tuweta, ino, ngan betanga tanin nen. Kumata be tola tu igarungu ene matana nga, ngan uli kakawa tol tani, in koto na kakarungu ene tanin matana lapaw. Inbe kumata be tola tu iraukata ene dongana nga, ngan kakawa tol tanin koto na, a karaukata ene tanin dongana lapaw. Bung nga be awete pang nen, kin karaw kiang, a kaya idara gaungali upang diltol yu tiye idara roktiap pang, ngan be. Kumata be tola tu iporo pangamona nga, ngan kupertak le kupasanga pangam ngas pangye. Inbe kumata be tola tu ikawong pangye nike kartanga betanga, a tuwetepong be kowo sosungu kiong yu manipunin panganga, ngan be nen, ngan kowo sosungu kiong yu matolenin pangalapaw. Inbe kumata be tola tu iwete le konmere ye betanga pong, be kusolo burumki, a be kupaye maa molo atunga, ngan kumalumpanga, ang ru kapaye maa molo sanmulu, lelo yei ben maa molo ru. Inbe kumata be tolsa iturong ye sokiong nga, ngan ko soyo iturong yei, inpanga. E kumata le tolsa lono be, ikawa sokiong sa, be ye urata ki ye, longan be ipomule pangyong nga, ngan kurute ibe. Lumimpang di koikiang maisan. Arono sangulpay inbe balana tul. Ang nga kalunga betanga yung mukungan tuweta, ino. Ngan betanga tanin nen, lumimpang di diemim maisan, inbe lumimdok tiap pang di koikiang. Bung nga be awete pang nen, lumimpang di koikiang maisan, inbe kapataraw pang maro, yeril dolyo tika matangan katuaw, ale tika rungang nga. Kumata be kaedara nen nga, ngan uli tika matang ben, ang ngan marodi na tuno. Ngan yain yeye keki, le sini yeril dolyo dok mata nga, inbe yeril dolyo dok tiap, ngalapaw. Inbe yeye ki, ay mul pang dil dolyo tito dara dok mata nonona ke maro nga, inbe pang dil dolyo tito dara dok mata nonona ki tiap, ngalapaw. Inbe kumatale be lumi maysan pang dil dol, yo lori maysan pang ngan leo nga, ngan uli kakawa so balingi ye urata koto na kiang. Yelay, dildol ke soraning ipat, o tiye idaran en tiap. To, inbe kumata lebe kawede lupuna na kiang dokmada pangdi sokamim leo nga. Ngan so rara kayi, le kalos dildol kapala yei. Dildol yo lodi galanga ye maro tiap, ngan tiye idaran en lapaw. Ngan na nga, uli kato dara dokmada nonon leimot. Dawa ben tamamim yo yepi e malalaki yeteni, initora rokmata nonono limot nga.